Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Serbët e Kosovës të ndarët bisedimeve të mundshme Prishtinë-Beograd. Arrihet marrëveshje për pjesëmarrjen e Kosovës dhe Serbisë në takimin e Sarajevës, shkruan shtypisen. Hyrja e të gjitha vendeve të Ballkanit në BE dhe në NATO garanci për paqen, thotë Rasmussen. Në Prishtinë protestohet në mbrojtje të përdorimit të shëmisë së kokës në shkolla. Kush do të qeverisë Britaninë? Pyetja ka mbetur pa përgjigje, megjithse dihen rezultatet e zgjedhjeve të djeshme. Autoritetet rregullatore po hetojnë Wall Streetin, tha Barack Obama pas luhatjeve të mëdha të bursës. Këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim Stefan File ka vizituar Mitrovicën. Banorëve të atjeshëm ai u ka premtuar se do të ketë shtim të investimeve të BE-s në këtë pjesë të Kosovës. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Prishtina të Ziadin Gashit.
Bashkimi Evropian ka konsenzus të plotë rreth perspektivës evropiane të rajonit për shije dhe Kosovën, tha sot në Mitrovicë komisioneri i BE-s për zgjerim Stefan File. Në ditën e dytë të qëndrimit në Kosovë, ai ka marrë pjesë në përurimin e qendrës informative si dhe ka vizituar shtëpinë e Bashkimit Evropian në veri të Mitrovicës. Banorët të atjeshëm, zyrtari lart evropian i ka siguruar se ardhmja e tyre është e lidhur ngushtë me integrimet evropiane.
It was important for me also visiting this part of Kosovo and making sure that there is more of the European Union.
Ishte rëndësishme për mua të vizitoj këtë pjesë të Kosovës që të sigurohem për shtimin e pranisë së Bashkimit Evropian në këtë pjesë. Vendet e BE-s në tërsi pajtohen rreth ardhmës dhe perspektivës evropiane të rajonit, ka thënë File. Ai tha se gjatë kësaj vizite në veri kishte biseduar me zyrtarët e atjeshëm të Bashkimit Evropian se çfarë mund të bëhet më shumë që të ndihmohet veri i Kosovës në zhvillimin ekonomik. Bashkimi Evropian, nënvizoi Stefan File, ka investuar rreth 20 milion euro në veri të Kosovës dhe se trendi investimeve do të vazhdojë.
It is our goal to help local authorities to provide citizens here in this part of Kosovo with the first class service.
Qëllimi ynë është të ndihmojmë autoriteteve lokale që të sigurojnë banorëve shërbimet më të mira, qoftë në edukim, shëndetësi apo fusha tjera. Me siguri se është në interesin e të gjithëve të keni një polici të mirë dhe efikase, si dhe gjykata që funksionojnë. Kjo është një çështje në të cilën po punojmë dhe do të angazhohemi muajt dhe vitet në vijim, theksoi File. Zyrtari lart evropian ka mbajtur dhe një ligjërat para studentëve të Universitetit të Mitrovicës, si dhe ka marrë pjesë në disa aktivitete që i paraprinin shënimet të ditës së Evropës. Ndje Stefan File zhvilloi takime dhe me kryeministrin dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë së Kosovës. Ai u ka kërkuar autoriteteve kosovare angazhime në përmbushjen e prioriteteve dhe sfidave nga raporti Progresit, duke kërkuar sidomos rezultate konkrete në luftimin e dukurive negative si krimi organizuar dhe korrupsioni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Beograd, Serbia dhe Kosova kanë pranuar që t'i dërgojnë ministrat e jashtëm në takimin e Sarajevës, raporton e përditshmja Danas. Gazeta citon zyrtarë të kanë thënë se për të siguruar pjesëmarrjen e kryediplomatëve Vuk Jeremić dhe Skënder Hyseni, pjesëmarrësit në takimin e dyqershorit nuk do të fotografohen bashkë, nuk do të ketë deklaratë të përbashkët dhe do të paraqiten vetëm me emrat e tyre pa funksionin apo shtetin. Përfaqësuesit serb dhe kosovari kanë thënë gazetës se kushtet janë pranuar. Jemi të lumtur për shkak se Serbia është dakorduar të marrë pjesë në Sarajevë, ka thënë gazetës, zëdhënësi i qeverisë Kosovës Memli Krasniqi. Ndërka Juliver Ivanović nga Ministria Serbe për Kosovën i ka thënë gazetës se pala serbe është dakortuar të marrë pjesë në Sarajevë për shkak se takimi është i nivelit më të ulët se ai në Sloveni. Bukuresh, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka përsëritur mbështetjen e tij për përfshirjen e të gjitha vendeve të Ballkanit në NATO. Ne ndajmë qëndrimin se formula më e mirë për një paqe të qëndrueshme dhe afatgjatë në Ballkan është integrimi i të gjitha vendeve të rajonit në strukturat euroatlantike, në NATO dhe në Bashkimin Evropian, tha Rasmussen. Ky i fundit nënvizoi faktin se alianca mes Evropës dhe Shteteve të Bashkuara e kishte provuar veten në veçanti gjatë luftës së ftohtë dhe gjatë luftrave në Ballkan. Deklaratat e Rasmussen u bën pas takimit me ministrin e jashtëm të Rumanis, Teodor Basonski në Bukuresht. Prishtinë, para ndërtesës së qeverisë së Kosovës, sot është protestuar në shenjë kundërshtimi me përjashtimin nga shkolla të 16 vjeçares Arlinda Zekaj. Zekaj është ndaluar të shkojë në shkollë me shamikoke sipas traditës islame. Protestuesit mbanin në dorë parullat stop diskriminimit dhe mbulimi i mendjes është ndaluar, jo i kokës. Zekaj ndjek shkollën e mesme në Ferizaj. Kushtetuta e Kosovës i garanton liritë fetare, por nuk lejon shamin e kokës apo simbolet e tjera fetare në përshkolla. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se autoritetet rregullatore po studiojnë aktivitetet e pazakonta të tregut që ndodhen këtë javë në bursën amerikane. Droja nga kriza greke, por jo vetëm, bëri që vlera e Dow Jones të bjerë me 1000 pikë brenda 30 minutash. Tregu financiar amerikan rifitoi 2/3 e humbjes për parambylljes së bursës. Obama shtoi se autoritetet do të bëjnë publike gjetjet dhe rekomandimet. Presidenti amerikan theksoi se do të veprojnë për të mbrojtur interesat e investitorëve. Bruxelles, udhëheqësit e 16 vendeve të eurozonës po diskutojnë mbrëmjen e sotme në Bruxelles për të finalizuar paketën për 110 miliard eurosh për Greqinë, me gjithë drojën se fondet ndoshta nuk do të mjaftojnë për të shpëtuar vendin nga falimentimi. Të dyja dhomat e parlamentit gjerman të premten kanë miratuar ligjin që i lejon Gjermanisë të kontribuojë me 22.4 miliard euro në paketën e ndihmës për Greqinë, por kancelaria Merkel në fillim të takimit ka kërkuar masa më të ashpra për eurozonën. Zagreb, shkreu i kompanisë më të madhe publike në Kroaci, Sajt Energjisë, është arrestuar në ndyshimet për keqpërdorimin e miliona eurove. Ai ishte arrestuar gjatë ditës në Zagreb, por ishte larguar nga detyra shtatorin e kaluar. Policia ka bastisur shtëpinë e arrestuarit, por dhe zyrat e kompanisë së energjisë. Informacionet e ndryshme në media raportojnë se Ivan Mravak ka përvetësuar një sasi paranj që varion nga 14 deri në 80 milionë euro. Mravak akuzohet se ka shitur energji me çmim shumë të ulët duke dëmtuar kompaninë. Munich, presidenti i ekipit gjerman të Bayernit të Munichut ka akuzuar UEFA lidhur me pezullimin e futbollistit Frank Ribery për disa ndeshje, përfshirë ndeshjen finale për Ligën e Kampioneve. Bayerni i Munichut në finale do të përballet me ekipin italian të Interit. Presidenti i Bayernit tha se UEFA është e mbushur me italianë që kanë interesat e tyre. Do që të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, mbetemi sërish në zhvillimet ndërkombëtare, ku së pari do të ndalemi në Britani. Britania e Madhe gjendet në një situatë politike që nuk e ka parë prej disa dekadash pas zgjedhjeve që u mbajtën dje. Për më shumë le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Konservatorët britanik kanë kërkuar nga liberal demokratët të ndihmojnë në krimin e qeverisë. Oferta e konservatorëve erdhi pas rezultateve të ngushta në zgjedhjet e përgjithshme britanike që u zhvilluan të njëjtën. Zgjedhjet e fundit e kanë nxjerrë Partinë Konservatore si partinë më të madhe në vend, por nuk i kanë dhënë shumicën e mjaftueshme për të qeverisur e vetme. David Cameron deklaroi se ai po e sheh mundësinë e krimit të një qeverie të pakicës, por pas radhitjes së një sër problemesh me të cilat ballafaqohet Britania, përfshi luftën në Afganistan dhe deficitin rekord, Cameron nënvizoi se ndoshta do të ishte e mundshme të krijojë një qeveri e fortë dhe më bashkëpunuese.
So I want to make a big open and comprehensive.
Dëshiroj të bëj një ofertë të hapur dhe të arsyeshme për liberal demokratë. Dua që ne të punojmë së bashku për rregullimin e problemeve të mëdha dhe urgjente që ka vendi ynë, krizën e borxheve, problemet e thella sociale dhe problemet në sistemin ton politik, tha Kamerun. Ai shtoi se ka një sër elementësh të përbashkëta në qendrimet e të dy partive, por Kamerun nuk nguroi të përmendë edhe fusha ku dy partitë kanë dallime të mëdha. Imigracioni është një prej tyre ku në dallim nga liberal demokratët, konservatorët kërkojnë politika më të ashpra. Deklaratat e udhëheqësit të Konservatorëve britanikë erdhën pas atyre të Nick Clegg-ut, drejtuesit të liberal demokratëve, i cili tha se Partia Konservatore doli partia më e madhe nga zgjedhjet dhe ka fituar kështu të drejtën të përpiqet për të formuar qeverinë.
I think it is now
for the Conservative Party.
Mendoj se tani I takon Partisë Konservatore të provojë se është në gjendje të qeverisë në interes të vendit, tha Clegg. Por situata nuk është e thjeshtë. Kryeministri aktual Gordon Brown e ka bërë të qartë se do të shoh mundësinë e krijimit të qeverisë, pavarësisht se laburistët kanë më pak vende në parlament se konservatorët. Brown nuk ka treguar asnjë shenjë se do t'i jap dorëheqjen, por ka shtuar se do t'i jap kohë rivalëve të tij të diskutojnë.
Mr Cameron and Mr Clegg should clearly be entitled to take as much.
Zotrin Cameron dhe Clegg padyshim që kanë të drejtë të marrin aq kohë sa është e nevojshme. Sa më përket mua, po e bëj të qartë se jam I gatshëm të bisedoj me secilin nga krerët partiak. Është I qartë se nëse diskutimi mes Cameron dhe Clegg nuk do të jap rezultat, atëherë unë do të jemi përgatitur të diskutoj me zotin Clegg për fushat ku mund të ketë marrëveshje mes dy partive tona, tha Brown. Pika kyçe për Partinë Liberal Demokrate duket se është reformimi I sistemit zgjedhor, pasi sistemi aktual britanik favorizon dy partitë më dha. Brown e ka bërë premtimin se është I gatshëm për reformë të sistemit zgjedhor, por sipas të gjitha gjasave, kjo çështje do të jetë një nga pengesat gjatë bisedimeve me konservatorët.
Given the narrowness of the situation, the great difficulty,
duke parë rezultatin e ngushtë dhe vështirësinë e madhe, krizën ekonomike në botë dhe në Britani, të gjitha partitë do të kenë një ndjenjë përgjegjësie për të krijuar një lloj qeverie të qëndrueshme. Besoj se do të kemi një lloj marrëveshje, por më mërmendje se ka më shumë gjasa që të kemi një ujdi të kufizuar në kohë dhe jo një marrëveshje të hapur, thotë John O'Sullivan, drejtori ekzekutiv I Radios Evropa e Lirë, e njëherësh një vëzhgues I vjetër I politikës britanike. Nëse nuk arrihet marrëveshje mes konservatorëve dhe liberal demokratëve, atëherë laburistët do të shohin mundësinë për të qëndruar në pushtet. Tim Bale, profesor në Universitetin e Sussexit, thotë se Partia Liberal Demokrate do të përpiqet të marrë dy premtime nga laburistët. Së pari të çojnë përpara reformën zgjedhore dhe së dyti të heqin Brownin si kryetar dhe kryeministër. Nëse kjo ndodh dhe nëse laburistët marrin dhe mbështetjen e partive nacionaliste në Wales, Skoci dhe në Irlandën e Veriut, atëherë mund të jetë mundur për laburistët që të krijojnë një lloj koalicioni. Mund të jetë koalicioni pakicës, por me gjasa që të mbietojë, thot Bale. Kriza e borxheve greke vazhdon të godas bursat në gjithë botën si dhe monedhën e përbashkët evropiane euron. Ekspertët evropian thonë se tani më e rëndësishme është që kriza greke mos përhapet në Portugali, Spanjë, Itali apo në ndonjë vend tjetër. Në vazhdim në këtë temë kemi veçuar artikullin e javores Economist që për transmetime përgatiti Valona Teliqi.
Nëse ka pasur ndonjë javë kur duhej që në depresion për shkak të euros, ajo ishte kjo që po e lëm pas. Evropa miratoi pako të jashtëzakonshme shpëtimi prej rreth 110 miliardë eurosh, por kjo rezultoi me ekordi në rrugët e Athinës dhe trazim të tregjeve, shkruan javorja britanike Economist. Në presion të madh janë edhe vendet anëtare të eurozonës dhe veçanërisht Irlanda dhe Portugalia. Aksionet në bursa në gjithë botën kanë shënuar rënje, ndërsa investitorët janë të shqetësuar për stabilitetin financiar të rajonit, që bën gati 1/4 e ekonomisë botërore, shkruan Economist. Gazeta shkruan se shumë evropian druajnë se kanë parë vetëm një fragment të sardhmes së tyre. Një sëmundje ngjitse që përhapet nga një vend pa borxhe te tjetri, trazira sociale për shkak të shkurtimit të numrit të vendeve të punës, vitet e pavendosmërisë politike dhe dobim ose tërheqje të vendeve nga eurozona. Evropa po ballafaqohet me të gjitha format e problemeve sociale dhe politike që mbase mund ose jo të manifestohen, por dilema kryesore qëndron te ekonomia. Nga perspektiva e tashme, as dhuna dhe as ankthi në tregjet financiare nuk janë dëshmi se plani I shpëtimit për Greqinë dhe strategjia më e gjerë evropiane në ballafaqimin me krizën e borxheve kanë dështuar. Trazirat, madje edhe ato të dhunshmet, janë pjesë e shpeshtë e jetës politike greke, shkruan Economist, për të shtuar se tregjet financiare nganjëherë reagojnë me shumë skepticizëm ndaj planeve shpëtuese ekonomike. Megjithatë, autori I shkrimit pohon se investitorët nuk janë të bindur në suksesin e pakos së ndihmës financiare, sepse fillimisht dyshojnë nëse premtimi prej 110 miliardë eurosh do të materializohet për shkak të vazhdimit të kundërshtimit politik në Gjermani, ose nga frika se grekët do të heqin dorë nga kursimet e premtuara. Brenga tjetër e tyre ka të bëjë me Irlandën, Portugalinë dhe Spanjën, që ballafaqohen me stagnimin ekonomik dhe spiralën e borxheve, pohon javorja Economist. Autori I shkrimit dhe në pas se tash është shumë e rëndësishme që Portugalia, Spanja dhe vendet tjera të dëshmojnë se ato nuk janë në pozitën e Greqisë. Një hap tjetër do të ishte sigurimi I mekanizmit nga Bashkimi Evropian që t'i furnizojë me mjetet të gatshme financiare ekonomitë më të dobta të eurozonës nëse ato do të përfshihen nga paniku, shkruan Economist, për të konkluduar se ankthi I Athinës nuk bën të përsëritet përgjatë kontinentit, por për ta evituar atë duhet guxim dhe ndëshmëri më e madhe e liderëve evropian.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Mundësia që Kosova dhe Serbia të hyjnë në bisedime për çështje teknike shihet nga këndvështrime të ndryshme nga politikanët serb të Kosovës. Marko Jakšić nga Veriu i Kosovës vlerëson se bisedimet duhet të zhvillohen vetëm për çështje të statusit, ndërkaq që Petar Milletić që nga Kosova Qendrore quan të domosdoshme bisedimet për çështje teknike. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Ekzistojnë mjaftnisma të cilat sugjerojnë dhe këshillojnë që Prishtina dhe Beogradi të fillojnë bisedimet për çështje teknike, por ato vetëm se mund t'i dëmtojnë interesat e serbëve të Kosovës, vlerëson Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës. Ai thotë se bisedimet në mes Kosovës dhe Serbisë duhet të bën vetëm për çështjen e statusit, në mënyrë që Serbia të mos heqë dorë nga, siç thotë ai, territori i saj.
Realisht mislim da Beograd ne bi smeo da prihvati razgovore sa Prishtinom o tehničkim temama.
Unë mendoj se Beogradi nuk do të guxonte që të pranoj bisedime për çështje teknike me Prishtinën. Mendoj se kjo do të ishte një formë tradhëtisë kombëtare dhe kjo do të thoshte që Beogradi ka hequr dorë nga Kosova. Se si do të veproj Beogradi mbetet të shihet. Nuk besoj që Beogradi mund të pranoj diçka të tillë edhe pse nga kryetari i Serbisë pritet të jetë gjithçka e mundur, tha Jakšić, duke i quajtur bisedimet teknike eventuale si të parëndësishme për serbët. Por mendim tjetër ka Petar Milletić, politikan serb nga Kosova Qendrore. Ai thotë se ekzistojnë mjaft çështje për të cilat mund të bisedohet në mes të Prishtinës dhe Beogradit.
Mislim da mi već kasnimo sa razgovorima, svakako da treba sesti za stoj, imamo puno otvorenih pitanja.
Unë mendoj se ne tashmë jemi duke u vonuar me bisedime, gjithsesi duhet të ulen në tavolin, sepse kemi mjaft çështje dhe tema të hapura për të cilat duhet të bisedohet. Secila pal do t'i parashtroj temat e veta dhe unë jam i sigurt 100% se deri te bisedimet duhet të vim. Ne tashmë e shohim se ko më par kemi pasur probleme me antenat e operatorëve mobil, kemi probleme me energjinë elektrike, me tabelat e regjistrimit si dhe lëvizjen në trafik. Këto janë vetëm disa tema që tash më kujtohen, por ka edhe mjaft tema të tjera për të cilat do të duhet të bisedohet, tha Milletić. Ai shtoi se nëse bisedimet do të zhvilloheshin në mënyrë konstruktive, zgjidhja e këtyre çështjeve do ta lehtësonte jetën e serbëve në Kosovë, por edhe gjithë qytetarëve të tjerë. Ndryshe të dy këta politikanë serbë vlerësojnë se një prej temave e cila nuk do të mund të bishnohej në bisedimet eventuale të çfarëdo lloji ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është çështja e veriut të Kosovës dhe luftimi krimit të organizuar në këtë pjesë. Jakšić vlerëson se krimi i organizuar në veri të Kosovës nuk është në nivel më të madh sesa në pjesët tjera të Kosovës, ndërkaq që për ndarjen eventuale të veriut, siç thot ai, nuk duhet as të bisedohet.
O severnom delu Kosova vidim da se tome sve više govori i piše.
Është e vërejtshme se për veriun e Kosovës gjithnjë më shumë po flitet, shkruhet dhe punohet, por thjesht unë mendoj se pjesa më e madhe e opinionit intelektual në Beograd konsideron se nuk guxon të ndodh kur farmdarje, tha Jakšić. Ai shtoi se përçafimi i idesë till do të nënkuptonte që Serbia nuk e respekton të drejtën ndërkombëtare. Ndryshe Milletić vlerëson se veriu i Kosovës gjithsesi duhet të jetë një nga temat e bisedimeve eventuale për çështje teknike në mes Kosovës dhe Serbisë.
Svakako da je sever Kosova tema, jer na severu Kosova imamo nešto što se zove pravni vakum.
Gjithsesi që veriu i Kosovës është një nga temat sepse atje kemi diçka që quhet vakum ligjor, posaçërisht kur flitet për veriun e Mitrovicës. Kur flitet për veriun e Mitrovicës, unë besoj se ne jemi regioni i vetëm në Evropë ku nuk funksionon institucioni i gjyqësisë. Është e pamundur që të organizohet një jetë normale nëse nuk ekziston institucioni i gjyqit, tha Milletić për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Grupi i punues për liberalizimin e vizave ka mbajtur sot takimin e radhës. Në takim nga zyrtarët të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe antarët e grupit punues, është thënë se institucionet e Kosovës janë duke punuar me intensitet të shtuar në përmbushjen e të gjitha kritereve të vendosura nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina kemi raportin Arton Konushevcit.
Grupi i punues për liberalizimin e vizave vlerësoi se është shënuar përparim në muajt e fundit drejt përmbushjes së kritereve për liberalizimin e vizave. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Xhepi tha se për procesin e liberalizimit të vizave është duke u punuar me një dinamik të shpejt nga të gjitha institucionet e Kosovës. Si pas ti, një optimizm për kryerjen e shpejt të obligimeve nga ana e Kosovarve tashmë ekziston edhe në Komisionin Evropian.
Prezimet e drejtë shumë shpejt u dërëfysin zyrtar dhe në bas të mungesa e ku janë identifikuna do të reagojnë shumë shpejt dhe me një dinamik të përshpejtuar do t'i kryjnë. Pra, nga një skepticizm që mund të them, prej dje është një optimizëm më i madh edhe nga komisionerë për zhërim dhe bashkëpunëtorët e tij si Pierre Mirel e të tjerët. Ne kemi të qartë çka duhet të bëjmë. Jemi shumë të përkushtuar dhe do të jetë ndoshta një befasi e kançme edhe për Komisionin Evropian, se na do të lëvizin shumë më shpejt se që kanë pritur.
Ministri Rexhepi tha gjithashtu se liberalizimi i vizave nuk është vetëm interes i kosovarëve, por siç ka thënë ai, është interes edhe i Komisionit Evropian.
Është interes edhe i Komisionit Evropian që dhe Kosova mos mbetet në rrapa, për arsye se pastaj mundësia e falsifikimeve të dokumenteve bazike ose tendenca e njerëzve që shkojnë edhe të trajtohen si qytetarë të vendeve vecinie do tjetë një pengjes jo vetëm për Kosovë, po dhe për shtetet qinje dhe në një mënyrë pak i devalvon atë sigurinë e lartë të pasaportave biometrike.
Për parime si pas zyrtarve e në arritur në hartimin e ligjit për ripranim, në shkrimi i disa marveshjeve me shtetet e ndryshmet, si dhe funksionalizimi i mekanizmit për sigurinë e dokumentave të qytetarve. Koordinatori i këti grupi, Besnik Vasolis, qaron më shumë për të arriturat.
Jënë për disa të arritura, si se dhe një marveshje për ripranim me Gjermanin është në nëshkru, veshët me shtetet tjera antarët bëhet që janë një cu dhe shpresim që shumë shpejt ose gjatë muajit majt që short dhe të nënshruem disa për tyre që është një lajmë i mirë për Kosovën. Gjithashtu ligji për ripranim si se dini ka dalë si kërkesë e Komisionit Evropian nga takimi fundit i cilë është majt në januar. Elaj ka kalu dy grupet punuset të ministrisë dhe qeverisë, është aprovu në qeveri dhe tani gjendet për momentin në parlament.
Me gjithatë, zyrtarët e grupit punues për liberalizimin e vizave thanë se ende ekzistojnë sfida në punët të tyre. Violeta Jupi nga Ministria e Drejtësisë tha se disa nga obligimet që i takojnë kësaj ministrie janë duke u përmbushur. Një nga ligjet rëndësishme që si pasaj është duke u punuar është ai për mbrojtjen e dëshmitarve.
Si pikë raportuese kemi për projekt ligjën për nëvojtjen e dëshmitarve, ku mund të themi se këj projekt ligj ka përfunduar në grupi i mbranshëm ministror dhe në tërministror, është bërë inkorporimi të gjitha komendë nga mekanizma të ndërkombëtar, po ashtu është bërë paqëshmëria nga agjencioni për integrimin evropiane.
Ndryshe, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë zotuar se janë të angazhuar maksimalisht në intensifikimin e dinamikës së procesit të integrimit si dhe shtimit të thellimit të dialogut politik dhe teknik me Komisionin Evropian. Kosova është vetmja nga vendet e rajonit e cila nuk është përfshirë zyrtarisht në procesin e liberalizimit të vizave, ndërsa tri vendet qinë të saj, Serbia, Malizi dhe Maqedonia, ka gati 5 muaj që mund të levizin lirshëm në vendet e bashkimit evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zbatimi jo i plot i ligjit për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë ka bërë që tregu kosovar të jetë i furnizuar me produkte me afat të skaduar, thon përfaqësues të organizatave që mbeten me mbrojtjen e konsumatorit. Zyrtarë në Ministrinë e Tregtisë pohojnë se departamenti për mbrojtjen e konsumatorit ka mjete të kufizuara dhe kjo ndikon në punën e tij. Për më shumë le të ndjekim raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Mos zbatimi i ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve ka bërë që tregu kosovar të jetë i furnizuar me produkte me afat të skaduar, si dhe me cilësi të dyshimt, vlerësojnë përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit. Udhëheqësi organizatës jo qeveritare Konsumatori Seratin Kaçaniku thotë se ligji për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë nuk funksionon si duhet dhe kjo ka bërë që gjendja e tregut të jetë në nivelin që është.
Konsumatori i Kosovës është i mbrojtur aq sa vepron ligji, ndërsa dihet se ligjet në Kosovë janë në nivel të mirë të veprimit të aplikimit.
Mirë po, si pas zotit Kaçaniku, puna që kanë bërë inspektorët sanitar kohët e fundit është për t'u lavdëruar. Si pas ti, gjatë një hulumtimi kohët e fundit, janë kapur 100 tonelat mish me afat të skaduar në për depot dhe marketet e vendit. Por a i shprej një shqetësim tjetër lidhur me këtë qështje, si dhe dyshimin se po të hulumtohet më thellë do të gjenden ende produkte me afat të skaduar e që tashmë janë në shitje.
Është sukses i madh i inspektoratit që zuri mbi 100 tonelata mish me afat të skaduar. Mirpo, i kemi fut 3 pika pas lavdratës. Çka nëse nuk do të zihen ose çka ka ndodhur më parë kur nuk janë zënë mishrat me afat të skaduar?
Edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se konsumatorët e Kosovës janë të pambrojtur dhe ata nuk kanë adresë të qartë se ku të ankohen derisa ligji për mbrojtjen e konsumatorëve ekziston.
Ne kem ligjin mbi konsumatorin, i cili mbi 90% të popullatës nuk e dinë se ekziston.
Kryetari i kësaj aliance Agim Shahini thekson se mungesa e dijes së qytetarëve për të drejtat e tyre në këtë çështje e bën situatën edhe më të vështirë. E drejta për të parashtruar ankesat e tyre në institucionet përgjegjëse të Kosovës, siç pohon Shahini, duhet të shfrytëzohet nga konsumatorët që marrin produkte të ndryshme në tregun kosovar. Institucionet përgjegjëse të Kosovës, sipas Shahinit, duhet të pranojnë ankesat nga konsumatorët.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë duhet këtu të jetë më fleksibel, që të promovoj këtë ligj, të promovoj vlerat e të drejtës së konsumatorit dhe konsumatori mos të hej.
Përfaqësuesi i zyrës për mbrojtjen e konsumatorit nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Izer Arifi menton se ky departament duhet të zhvillohet në mënyrë që konsumatori mund të jetë më i mbrojtur, por sipas tij, pasi që buxheti është i limituar, ky departament vazhdon të mos zhvillohet.
Do të jetë një departament rregullator i tregut, ku edhe do ta mbikëqyr tregun, edhe do t'i bëj politikat për mbrojtje të konsumatorëve, gjithnjëherë domethënë bashkëpunim me institucione të tjera.
Sipas zotit Arifi, tashmë është hartuar programi për mbrojtjen e konsumatorit 2010-2015 nga qeveria e Kosovës dhe ky program ka filluar të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit ju sjellim një kronik nga Maqedonia. Frimi i qershorit, ku duhet të zgjidhet çështja e emrit, por dhe zhvillimet në sferën e sigurisë, kanë riaktualizuar zgjedhjet e parakoshme parlamentare në vend. Derisa analistët maqedonas thonë se nuk ka arsye për mbajtjen e tyre, analistët shqiptar pohojnë se veprimet e qeverisë maqedonase dëshmojnë të kundërtën. Sipas tyre, mbajtja e zgjedhjeve do të ishte rast i mirë për forcimin e pozitës së faktorit politik shqiptar. Nga Shkupi raporton korrespondenti Yusuf Kadriu.
Aspektet e sigurisë, por edhe afrimi i qershorit që ishte vendosur si afate për zgjedhjen e kontestit rrethemrit me Greqinë, sërish e ka aktualizuar debatin mbi zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Partia Maqedonase në pushtet VMRO DPMN disa herë ka deklaruar se zgjedhje nuk do të ketë, por të kundërtën kanë vlerësuar partit opozitare sipas të cilave të gjitha hapat e ndërmarrë së fundit nga partitë në pushtet janë edhe një dëshmi për përgatitjen e tyre për zgjedhje. Ndërkohë edhe analistët politik janë të ndarë në qendrime. Vladimir Misev thotë se nuk ka as arsye as nevojë për zgjedhje të parakoshme. Sipas tij nuk ka as edhe shenjë se BDI-a mund të dalë nga qeveria që me këtë të bëjë presion për zgjedhje, nëse Maqedonia nuk merr datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Nëse analizoni deklaratat e përfaqësuesve të BDI-s, ata në disa raste deklaruan se mund të jetojnë madje edhe pa marrjen e datës për fillimin e bisedimeve, apo nëse deri në qershor nuk zgjidhet kontesti rreth emrit. Kjo deklaratë u dhan nga vet kreu i BDI-s, edhe pse brenda partisë ka mos pajtime rreth kësaj çështje. Megjithatë, edhe kjo parti, sikur edhe të tjerat në vend, do të respektojnë vendimin e liderit të tyre, deklaroi Vladimir Misev. Por jeton Shasevari thotë se të gjitha veprimet e Gruevskit janë të paramenduara, që pas sa dështimit të procesit të zgjidhjes së kontestit rreth emrit të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
Tani afati i dhënë në mënyrë koncize nga ana e profesorëve ndërkombëtar në Maqedoni që deri në qershor duhet bërë çmos që të zgjidhet çështja e emrit, mendoj që do të kemi një fokusim të tillë për sa i përket vendjes çfarë do lloj rezistimi për gjetjen e një zgjidhje të mundshme me Greqinë, në mënyrë që pastaj të gjendet nga ana e tij një arsyetim se ja nuk u zgjidh problemi i emrit dhe sipas gjitha gjasave duhet të shkohet në zgjedhje të parakoshme.
Ndërkohë analisti tjetër Artan Sadiku thotë se zgjedhjet janë të nevojshme edhe për forcimin e pozitës së faktorit politik shqiptar, pasi siç shprehet dëshmimeve të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Vetëm një mënyrë që të rregullohet gjithë kjo rëmuj që është krijuar me dobësimin e faktorit politik shqiptar në Maqedoni, që shkohet në zgjedhjet parakoshme, dhe në këto zgjedhje parakoshme të riformatizohen gjitha pozicionet ndaj bllokut Maqedonas. Mirpo që të krijohet një informatizim i tillë, para kusht i themelarës që gjitha partitë shqiptare të krijojnë një farë strategjie të përbashkët, se cilat janë interesat dhe kërkesat e shqiptarëve në këtë qytet.
Mbajtja ose jo e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare është në duart e partisë së kryeministrit Nikola Gruevski, pasi VMRO DPMN ka shumicën e deputetëve në kuvendin e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Arrihet marrëveshja për pjesëmarrjen e Kosovës dhe Serbisë në takimin e Sarajevës, shkruan shtypisar. Hyrja e të gjitha vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, garanci për paqen, thotë Rasmussen. flota e qeverisë britanike. Pyetja ka mbetur pa përgjigje megjithëse dihen rezultatet e zgjedhjeve të përgjithshme. Autoritetet rregullatore po hetojnë Wall Streetin pas luhatjeve të mëdha të bursës të Barack Obama. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, mirë të qofshim.